Šodien Ukrainā Dnipro apšaudes laikā Krievu raķete trāpījusi poliklīnikai. Bojā gājuši divi cilvēki, vēl 23 ievainoti. Viņu vidū ir arī divi bērni. Pavisam Krievija pagājušajā naktī pret Ukrainu raidījusi 17 raķetes un 31 dronu. Lielāko daļu no tiem izdevies notriekt. Tā paziņojušas Ukrainas amatpersonas. Pašlaik no Ukrainas pienāk ļoti skopas ziņas par frontē notiekošo. Tas varētu liecināt, ka Ukraina tiešām gatavojas veikt būtisku triecienu pa Krievijas pozīcijām. Tā uzskata Nacionālo bruņoto spēku zemessardzes štāba virsnieks majors Jānis Slaidiņš. Lietuvas nākamajā militārās palīdzības Ukrainai paketē būs aprīkojums bezpilota lidaprātu darbības traucēšanai, munīcija, militārās pārtikas krājumi un cita veida atbalsts. Tā paziņojas Lietuvas aizsardzības ministrs Arvīds Anušausks. Kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainās sākuma Lietuvas militārās palīdzības vērtība sasniegusi 465 miljonus eiro. Tā liecina ministrijas sniegtā informācija. Par citām vēstījumu Zviedrija joprojām cer kļūt par NATO dalību valsti līdz jūlijā Viļņā gaidāmajam alianses samitam. Tā pavēstīs Zviedrijas ārlietu ministrs Tobias Bilstrēms. Zviedrijas iestāšanās NATO aizkavējusies Turcijas un Ungārijas iebildumu dēļ. Turcijas prezidenta vēlēšanu otrajā kārtā, kas notiks svētdien, lielākā daļa analītiķu prognozē līdzšinajā prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana uzvaru. Pirmajā kārtā viņam ar 49,5% balsu nedaudz pietrūka uzvarai. Taču pirms otrās kārtas visi apstākļi ir par labu Erdoganam, kurš Turcijā valda jau 20 gadus. Pašmājās gada siltajos mēnešos bērni gūst divas reizes vairāk dažādas traumas. Aizvadītajā mēnesī bērnu slimnīcā palīdzību meklējuši gandrīz 2500 bērnu, kas gūši traumas rotaļlaukumos, lēkājot uz batuta, pārvietojoties ar dažādiem braucamrīkiem vai arī ceļu satiksmes negadījumos. Speciālisti aicina vecākus un bērnus ievērot drošības pasākumus. Latvijas hokeja izlase vakar pasaules čempionātā arēnā Rīga guva vēsturisku uzvaru. Latvija ar 3-1 uzvarēja Zviedriju un pirmo reizi iekļuva pusfinālā. Zviedrus Latvijas izlasē pasaules čempionātu vēsturē izdevies uzvarēt tikai otro reizi. Turklāt šīs Latvijai bija jau sestais panākums pēc kārtas. Pusfinālā latviešiem pretim stāsies hokeja dzimtene Kanāda. Čempionāta pirmajā spēlē latvietei zaudēja ar 0-6. Pusfināls norisināsies Tamperē un sāksies rīt pulksten 14:20. Rīgā plānots organizēt pasaules hokeja čempionāta pusfinālu un fināla spēļu tiešraižu publisko skatīšanos. Pašvaldības sadarbībā ar čempionāta rīkotājiem pārcels čempionāta oficiālo fanu zonu no arēnas Rīga uz Doma laukumu un esplanādi. Tur arī izvietos lielo ekrānu. Pasākums sāksies rīt pulksten 13:00 un svētdien pulksten 14:00. Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerāls sekretārs Kārlis Leinieks saglabājis amatu. Ģenerālās asamblejas ārkārtas sesijā delegāti nobalsoja pret viņa atstādināšanu. Pret Leinieka atstādināšanu bija 55, bet par 39 delegāti. Lokvalde, kurā ir tikai Leinieks, strādās līdz 11. jūlijam. Tad paredzētas Olimpiskās komitejas prezidenta vēlēšanas. Līdz tam biedriem ir jāizvirza savi prezidenta amata kandidāti.